शब्द सूरत कीनी बरखा गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही न जा सोडी सृष्ट सकल तारण को अब गुरु रामदास मिली वड़ा सोटी श्रेष्ठ सकल तारण को अब गुरु रामदास को मिली वड़ा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद असा महला चौथा छंत कर चौथा हरि अम अमृत पिन्ने लोयला मन प्रेम रतना राम बजे मन राम कसवटी लाया कंचन सुविन्ना गुरु मुख रंग चलू लिया मेरा मान तन पिन्ना जन नानक मोसक चकोलिया सब जन्म तन धन्ना जन नानक तुझको लिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह गुरु प्रसाद आसा महला पहला। वार सलोका नाल सलोक महले पहले के लिखे टुंडे सराजा की धुनी। श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने देव हाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए करत न लगी वार महला दूजा।
जिसो चंदा गुवे सुर चढ़े हजार इत चन हुंदिया गुरबिन कोरंदा। महला पहला नानकुर न चेतनी मन अपने सोचे छुट्टे तिलबुआड़ ज्यो सुझे अंदर के खेत अंदर छुट्टिया कौ नानक सोना फलिया फुलिया बपड़े पीतन में सवा पौड़ी अपने आपने रचियो नाओ दुई कुदर साजिया कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तो उस देव कर पसाओ तू जब सब से दिल से जिंद कवा कर आसन डिठो चाओ डिठो चा।
सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा मर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू रख लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला।
वडुडे ज वडा नाम वडुडे ज सच न्याव वडुडे जने चलथा वडुडे जाने गला वडुडे बुज सफाओ वडुडे ज पुछ न दात वडुडे आई जा आपे आप नानका न कथन जाए ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸੰਤ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਦਸਿਆਣੇ ਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਗ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਹੋੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਰ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਗਲ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਮੱਖ ਕੱਢੇ ਜਗ ਮਾਨਿਆ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇ ਕੁੜਿਆ ਕਾਲ ਦੋਜਕ ਚਲਿਆ ਨਾਰਤੇ ਸੀ ਜਿਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠ ਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਕਰਮ ਬਗਲਿਆ ਕਰਮ ਬਗਲਿਆ ਕਰਮ ਬਗਲਿਆ
ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ
ਮੂਰਖ ਮੁਕਤ ਸਰਣਾਗਤੀ ਬਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਨਿਰਮਲ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ ਬਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨੰਗ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਭੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਪੁੱਤ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੁਜਨ ਪੁਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਿਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀਆ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇਂਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਕੋ ਤਾ ਕੌੜੀਆ ਪੀਣ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵਟਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਕੇ ਤਨ ਕਿਤ ਬਚਿਆ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਮ ਗੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਹਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀ ਦਰਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਚ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੀਂਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਜਨ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮਾਤਬ ਘਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੋ ਸਰਣ ਘਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਭੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਉ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਟੈ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਤਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼, ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾ ਵੈ ਪੂਰ, ਸਗਲਿਆਂ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਰਲੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ,
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾ, ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੁੜਗੁੜ ਪੂਰਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ,
ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ, ਜਿੱਤਨ ਪਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਂ,
ਗਿਆਨ ਗਲੀ ਖੁੰਦੀ ਹੈ ਕਥਨ ਕਰਨ ਸਾਰ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ, ਔੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਤਨ ਤ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਇਜ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਤਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਕੂਰ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਆਣ ਸਾਧ ਵਿਸਾਰ ਹੋਛੇ, ਆਣ ਸਾਧ ਵਿਸਾਰ ਹੋਛੇ, ਅਮਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ, ਅਮਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਤਜ ਆਪ ਬਿਨ ਸੀਤਾਪ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਜੀਓ, ਤਜ ਆਪ ਬਿਨ ਸੀਤਾਪ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਜੀਓ, ਤਿਸ ਪਰਪਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਇਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੀਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੀਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੀਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੀਓ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। अमृत पियो, नाम अमृत पियो, मेरे मन नाम अमृत पियो, नाम अमृत पियो, आन साद निसार होचे, आन साद निसार होचे, अमर जुग जुग जियो, अमर जुग जुग जियो, नाम अमृत पियो, नाम अमृत पियो, मेरे मन नाम अमृत पियो, नाम अमृत पियो। नाम एक रस रंग नामा, नाम लागी लियो, नाम एक रस रंग नामा, नाम लागी लियो, मीत साज साजन सखा बंग, हम एक नानक कियो, हर एक नानक कियो, हम एक नानक कियो, हर एक नानक कियो, मेरे मन नाम अमृत पियो, नाम अमृत पियो, मेरे मन नाम अमृत पियो, नाम अमृत पियो, आन साद निसार होचे, निसार होचे, अमर जुग जुग जियो, अमर जुग जुग जियो, मेरे मन नाम अमृत पियो, 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 नाम अमृत पियो। असा महला चौथा, गुरमुख ढूंढ ढूंढे दिया, सजन लता राम राजे, कंचन काया कोट गढ़, विच हर हर सिता, हर हर हीरा रतन है, मेरा मन तनु विदा, और पाग वटे हर पाया, नानक रस गुदा, रस गुदा।
श्लोक महला पहला, घड़िया सबे गोपियां पहर गन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन बर्तन सर्व जंजा, नानक मूसे ज्ञान विहोनी, ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰੂ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡ ਉਡਰਾਵਾ ਚੱਟ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਮ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਮ ਕਾਨ ਗਾਮ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗ ਜਹਾਨ
ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਬਿਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਨਗਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਤਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਦਾਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ
ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਸੋਏ ਚੜ ਪਏ ਜੰਤ ਨਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਗਣਤਨਾ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਏ ਕਿਸ਼ਨ ਚ ਸਭ ਕੋਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਸੈ ਚਲੇ ਸਿਰੋ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾ ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪ੍ਰਸਤ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਦਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰਵੇਸ਼
ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਜੋ ਬਣ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਤਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਨਿਰਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਆਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨਨਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਵਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੀਰਤਨਾ ਮਹਿਰਜਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਵਾਸ ਮਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਪੁੱਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ
ਮੰਗੇ ਸਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਬਿਕਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾ ਤਿੰਨਾ ਤੇ ਕਾਇਕਾ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ
ਓਏ ਜਾਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿੰਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਲਾਣ ਸਚਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਛਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਠੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਕਾਟ ਪਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੀ ਪੁਕਾ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਜਗ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਪਾਇਆ, ਜਗ ਦੀ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਚੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਾਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਾਰ ਨੈਣ ਰਸ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਾਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਨੇ ਆਮੂਰਖ ਕਾਰ ਰਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਉ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਉ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੁਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਲਿਖੀਏ ਨੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉ ਮੈਂ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀਪਾ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਸ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਤ ਫਿਰਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਗੈ ਸੁਨੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਕੋੜ ਸੇਵਿਤ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਓ ਕਸ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਜਬਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਭਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਪ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠ ਹਰ ਪਾਇਆ ਝੂਕੇ ਥਕ ਥਕੇ ਹਰ ਜੰਗਲ ਹਰ ਗੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੈਂ ਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਵਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਜੁਤ ਪੂਜਾ ਖਾਣੇ ਸੇ ਜਹਾਂ ਸੌ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨਤੋ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਹਾਂ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੋ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤੇ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨ ਪ੍ਰਵਾਣ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਥਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਬਾ ਲੱਖ ਸੁਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੇ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਗ ਸੁਤੀ ਲਗ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਵਣ ਜਾਣ नानक मती मिथ्या कर्म सत्यो निशान पुर सच सब एक तू जिन सच्यो सच वरताया जिस दस मिला सच ता तिन्नी सच तुम्हारे सतगुर मिले सच पाया जिन कह गिरता सच वसाया मूर्ख सच जानी मनमुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे सुंदर मोहन पाए करे और सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम वाणी मन मारेगा हर प्रेम वाणी मन मारिया गुर सुंदर मोहन पाए करे 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 हृदय शुद्ध बुद्ध विसर गई मेरा हृदय शुद्ध बुद्ध विसर गई मन आसा चिंत विसारिया मन आसा चिंत विसारिया हर प्रेम बाणी मन मारिया हर प्रेम बाणी मन मारिया गुर सुंदर मोहन आए करे 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 मैं अंतर वेदन प्रेम की मैं अंतर वेदन प्रेम की गुर देखत मन साधारिया गुर देखत मन साधारिया हर प्रेम बाणी मन मारिया हर प्रेम बाणी मन मारिया गुर सुंदर मोहन आए करे 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 हर प्रेम वाणी मन मारिया हर प्रेम वाणी मन मारिया और सुंदर मोहन आए करी और सुंदर मोहन आए करी सोवे जीगा अपना किया अन्न न खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरे अंस कह रे मोण भी कुता तू जा गए गुरबन सूता
बागो पेटान अपना किया कमाना अलमल खाई सिलछाई पाई मूर्ख दे पत गवाई बिन नाम तिस्ता न पाई रहे बिमाणी मणि मसाणी अंधना जाने फिर पछतानी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए
नानक नदर करे सपार संदेश न केवल हम शब्द जलाए पौड़ी पत्र पावदी दरसो गल कीरत काम दे नानक कर्म पावरी दर को ना लगनी काम दे कमल बुझड़ी अपना आप गणाए दे नीच जाए पूरी उत्तम जात सदाए दे इन मंगा जित जित आए दे तू जित आए दे तू जित आए दे सच शाहो हमारा तो तनी सब जगत बन जा राम राजे सब पांडे तुदर साजिया विच बस्त हर थारा जो पाए पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचार जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा सरूप महला पहला पूर्ण राजा पूर्ण प्रजा सब संसार कूड मंडप कूड बाड़ी कूड पैसन का कूड सोयना कूड रूपा कूड पहनन का कूड काया कूड कपड़ कूड रूप अपार कूड मिया कूड बीबी कप होए का कूड कूड़े ने गोलका विस्तरिया करता इस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन का कूड़ मिठा कूड़ मधुर लोभ कूड़ नानक बखाड़े बेनती तुदबाज कूड़ तुदबाज कूड़ो कूड़ सचता पर जानिए जर दे सच्चा होए कूड़ सचता पर जानिए सच तरे प्यार नाम सुन मन सचता पर जानिए जा जुगत जाने जियो अर्थ पाया साध के विच दे करता भीयो सचता पर जानिए सिख सची दया जान जी की पिछ पुन दान करे सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नो पुछ के बैर करे निवास सच सब ना होए पाप कटे तो नानक बखाड़े बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दा महंडा तलीका जी मिले तमस्त कलाइए पूरा लाल छटिए होए इक मन अलख ते आइए पत भी उपर जी वे कार कमाई अज हो पुब लिखिया का तूर इना दी पाई मत थोड़ी से गवाई से गवाई से गवाई ह हम क्या गुण तेरे बिचरे स्वामी तू अपरी अपर राम रागे अमूरत चुनगा किब पावे पारो जनमिक घर का दास है अरदास पर हारो
सला पहला सचकाल गुड़वर्त्या कल कालच बेताल दियो बिज पत ले गए प्यो गैदा जे होए तो गुवैर ते होरत होए नानक पाहे बहरा तुरे रंग न सोए पै बिच कुंभ चढ़ाइए सरों पाहु तन होए नानक भगती जे रपै कूड़े सोए न कोई महला पहला
धप प्रज में तो कूड़ हुआ सिकदार काम नेम से पुछिए बे बे करी विचार अंधी रहित ज्ञान में गुणी पाए करे मुर्दा ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सेगा ऊंचे कुल के वादा गावे जो दंका विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जब सज्जे करे प्यार धर्मी तर्म करे गावा वे मंगे मोख द्वार
सदावे जुक्त न जाने छट बह है कर बार सब को पूरा पे हो वे कट न कोई अख है पत परवाना पीछे पाइए नानक तो लिया जापे महला पहला
वत्स वत्क नानका सच्चा में कसोई सबने छाला मारी ना करता करे सो होए अगे जात में जो घर के जीवन में जिनकी लेखे पतवे चंगे से के पोड़ तो कर्म जिना को तुद पाया आतिनी आया इना जनता के बस कि नी जगती उपायाखवाया कृपा ते जानिया जिथ तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया जो पवे त्यों रख ले हम सर प्रभ आए राम राज हम पुल बिगाड़े दिन सुना हर लाज रखाए हम पवित तू गुर पिता है गुर पिता है गुर पिता है अमारक तू गुर पिता है ये मत समझाए जन्म एक दास घर कांडे हर पैजर खाए पैजर खाए
तू करता करना मैं नाही जाहां करी ना होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाय लिखिया रहा जात में जो जोत में जाता कलकला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिमत सवाल योजन की तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहया महला दूजा
जो भी सब तन ज्ञान सब तन वेद सब तन ब्राह्मण हथई सब तन सूर सब तन शूद्र सब तन प्राकृत है सर्व सब तन एक सब तन जेको जाने पियो नानक काका
आस है
सोई निरंजन दे ए कृष्णम शरण देवा दे दे बाता आत्मा पता जल लगे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का पता मन लगे गुर बिन ज्ञान न हो कुंभे पता जल लगे जल बिन कुंभ न हो ज्ञान का पता मन लगे गुर बिन ज्ञान न होई पौड़ी पड़िया हो मैं कुरांगा आयो मी
नारना
एवे हो ना उपचारिये असी कला न खेडिये जित दर के गया हरिया पड़ विचार अगे विचारिये चले अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए दर्शन मांगो दे प्यार दर्शन मांगो दे प्यार दर्शन मांगो दे प्यार तुम्हारी सेवा कौन कौन न करे तुम्हारी सेवा कौन कौन न करे दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे जिस नीत को कोई न जाने जिस नीत को कोई न जाने नाम जपत ओचो फुट मारे नाम जपत ओ चौकुंट माने दर्शन मांगो के प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन नकारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन नकारे, दर्शन मांगो दे प्यारे।
जागे
सोवत जागे साध संग मन सोवत जागे साध संग मन सोवत जागे तब तब नानक मीठे रागे तब तब नानक मीठे रागे तब तब नानक मीठे रागे तब तब नानक मीठे लागे दर्शन मानो दे प्यारे दर्शन मानो दे प्यारे तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे
सत गुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुण प्रसाद हर गुण साध गावो गुण गावत मन होए बिगासा सत गुर पूर जना की आसा सत गुर सेव परम पद पाया अविनाशी अभिगत ते आयो तिस भेटे दारिद्र न चंपा कल सहार तास गुण जंप गुण बिमल सो जान जान के रे अमे नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कवि कल ठकुर हर दास तने गुर राम दास सार अपार परे छोटत परवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीव है संत कर है मन मज्जन पुब जिन्हों सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उतार तरे कवि कल ठकुर हर दास तने गुर राम दास सार अपार परे सत गुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जाग्या मन कवल सहज पर काश्या अप निरंजन करे लहा सत गुर दयाल हर नाम दिड़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कवि कल ठकुर हर दास तने गुर राम दास सार अपार परे कवि कल ठकुर हर दास तने गुर राम दास सार अपार परे
अनपो उन्मान अकल लिवलागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिटिया जनमात मरण पो भागा चित लागा संतोख सरे कब काल ठोकर हरदास तने गुरु रामदास सर अपार परे अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाए हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुरु कै प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद समत गुरु अमर अमर वरताए ओ गुरु रामदास कल उचरे तै अटल अमर पद पाए ओ।
संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै दुर्त दुरंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हार मग ना हुटै संजम सत संतोख श्री सलाम फुटै सतगुर प्रमाण बिदने सिरेओ जाग जा सूर बजायो गुरु रामदास कल उचरै तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक ते आयो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नाव नित नाम निधान रिद सिद्धता की दासी सह सरोवर मिलियो पुरख भेटियो बिनासी आद ले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुरु रामदास काले उचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो।
प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द था अमै तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आजो नी संभव्यो जगत गुर बचन तरायो आवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द बसायो गुर रामदास कल उचरे तैं जगत उदाहरण पायो।
जगत उदाहरण नव निदान भगत भव तारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज तरोवर फलो ज्ञान मत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बट भागे ते मुक्ते पे सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बजायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बजायो।
सेज सदा सह छावान संतोख सराय चो सदा शील सुनाहो सोहै गुरु शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद भो है अजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुरु रामदास कल उचरै तू सहज सरोवर बास अजुनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुरु रामदास कल उचरै तू सहज सरोवर बास।
गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवास जिनको गुर सो प्रसन्न दुर्त दूर अंतर नास गुर जिन को सो परसन, मान अभिमान निवारे, जिनको गुर सो परसन, शब्द लग भव जल तारे, परचो परमान गुर पायो, तिन सके अथो जन्म जग, श्री गुरु शरण भज कल कब, भुगत मुकत सब गुरु लग।
सतगुर के माताने जुग जोत समाने, अन्न पौ निजा नाम टेक जित भगत अगाने, गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने, एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने।
जनक सोए जिन जानिया उन मन रस धरिया, सत संतोख समाचार अपर असर परिया, अकथ कथा अमरापुरी जिस देह सो पावे, एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बनयावे।
सतगुर नाम एक लिव मन जपे जड़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जीओ, तारण तरण खेण मातर जाको दृष्ट तारे, शब्द रिद विचारे काम क्रोध खोवे जीओ, जियन सबन दाता अगम ज्ञान बेखे आता, एन सोत्यान तावे पल कन सोवे जीओ, जाको देख तदरिद्र जावे नाम सो निदान पावे, गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल तोवे जीओ, सत गुर नाम एक लिव मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जीओ।
धर्म करम पूरे सतगुर पाई है, जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर, जाचे शब्द सार एक लिव लाई है, फुन जाने को तेरा अपार निरभउ निरंकार, अकथ कथन हार तुझे बुझाई है, परम पूले संसार छूटो जूनी संगार, जम को ना दंड काल गुरमत ते आई है, मन प्राणी मोद विचार एन सुजप, धर्म करम पूरे सतगुर पाई है।
एक मन पुरख त्याए बरदाता, संत सहार सदा बखियाता, तास चरण लै दे बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो।
जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो, अब नाहे अवर सर काम, बारंतर पूरी पड़ी हम अव गुण पर एक गुण नाकी, अमृत छाड़ बिके बिक खाई माया मोह परम पै भूले, सुत दारा से उप्रीत लग, एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत, जम त्रास मिटाई एक अरदास, पाट कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई, एक अरदास पाट कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई,
सुकहु टल गुर सेविया अहन सहज दर्शन बरसया गुरु का जन्म मरण दुख सिफत खसाम नूर अरसह कुरसह तदरिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजान सच्चा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोहिया सबना सजण सच्चा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबा जी तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी भर पूरे अमृत संत चुगह नहीं दूरे हर रस चोग चुगह प्रभ पावा सर्वर महंस प्राण पत पावा गुर सागर रतनी भर पूरे अमृत संत चुगह नहीं दूरे हर रस चोग चुगह प्रभ पावा सर्वर महंस प्राण पत पावा क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबा मैल ना जाए रहा रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ भई निरंकारी मुकत पदारथ हर रस चाखी आवन जान रही गुर राखी सर्वर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सहज समाय सर्वर मह हंस हंस मह सागर अकथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नार ना पुरख कहो को कैसी त्रिपावन ज्योत रही लबलाई सुर नर नाथ सच्ची शरणाई आनंद मूल नाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वछल भय काटन हारी होम मार मिले भगतारी अनक जतन कर काल संताई मरण लिखाई मंडल महाई जन्म पदार्थ दुबदा खुबा आप नचीन स ब्रह्म ब्रह्म रूबा कहता पढ़ता सुनता एका तीरज धर्म धरणी धर टीका जात सत संयम हृदय समाए चौथे पद कौ जी मन पतियाए साचे निर्मल मैल ना लगा गुर का शब्द परम पाओ पागा सूरत मूरत आदनूप नानक जाचा साच स्वरूप सूरत मूरत आदनूप नानक जाचा साच स्वरूप वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी भर पूरे अमृत संद चुग है नहीं दूरे हर रस जोग चुग है प्रभ भाव सरवर महंस प्राण पत पव
जब राम नाम
चित लागा हमरा परम दया पौ पागा जब राम नाम चित लागा जब राम नाम चित लागा हमरा परम दया पौ पागा जब राम नाम चित लागा जब राम नाम चित लागा दोई दोई लो
Love.
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋਂ ਨ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲਾਮ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਰਤਵਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਆ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਤੋਂ ਕਾ ਧਰਮ ਗੈ ਰਤਵਾ ਹੋ ਤ੍ਰਿਤੈ ਰਾਜ ਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗੈ ਰਤਵਾ ਦੁਆਪ ਰਾਤ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗੈ ਰਤਵਾ ਹੋ ਕਲ ਜੁਗ ਰੱਖ ਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗੈ ਰਤਵਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਸਤਮ ਸਵਾਮੀ ਸਤਮਾ ਚਾਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਸਮਾਵੈ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੇਵਾ ਮਸੂ ਨਾ ਲੈ ਪ੍ਰਾਚ ਜਾਏ ਨਾਨਕੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਕੋ ਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤ੍ਰਿਮਣ ਗੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈਆਂ ਲੋ ਮੈਂ
ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀਆਂ ਮਲੁਕੀਆਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸੱਚਿਆਂ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੇ ਸਦਾਏ
ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸਮਾਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆ ਇਨ ਨੇਤਰੀ ਖਸਮ ਸੇਵਣ ਚਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗੋਇਤਾ ਮਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਰੂ ਤਾਰਿਆ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੀ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲਮ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਵਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤ ਕਰ ਨਾਮ ਨ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਮ ਖਾਲੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਗੈ ਨਾਨਕ ਘਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਦਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜਿਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹਿਰ ਰਸ ਕਿਤ ਫਲ ਪੀਤੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗ ਬੱਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਠਤ ਨਿਵੇ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰਤ ਰਾਜ ਟੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੰਗਾਵੜਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਨਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਕੀਏ ਜਦ ਦੇ ਕਸੂਦੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦ ਮੁਖ ਛੋੜ ਵੀ ਭੁੱਖ ਅੰਸਾਰ ਹੈ ਪਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਕਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟਨ ਕੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਪਾਟਨ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੇ ਮਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਵ ਕੋ ਕਪ ਰੁਕ ਸੁਭਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती राग रतन परवार परिया शब्द गावण गाया शब्दोता हरी केरा मन जनी कै नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया हर नाम रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा सब ना कला समरथ स्वामी सुख मनो विसारे साचे साहेबा क्या नहीं करते रे हरता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे सदा तेरी नाम जिनके मन वसिया कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा सदा कुर्बान किया गुरु विट्ठू जिसदियां ये वडियाईया है नानक सुनो संत शब्द तरो प्यारो साचा आधारो वाचे हारस भाग शब्द वाचे कला जत करतारिया अर्ध सुनो मन पाकी हो सगल मनोरथ पूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिन मंत नानक गुर चरण लागे गुर चरण लागे गुर चरण लागे बाजे अन हत तू बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती दी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याई फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरं श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई
जिस डिठाए साब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे कार नौ निद आवै ताई, सब थाई हुए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान तार के भुलो जे वाहे भुलो जे पंजां प्यारिया चौहां साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठियां जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता, तिना प्यारियां सच्चे आरियां दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी भुल जे वाहे गुरु भुल जे। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए, गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया, धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निभाही, तिना दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी भुलो जी वाहे गुरु बोलो जे। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान तर के बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, चेते आवे चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत, देग तेग फतहे बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान, बबेक दान विसाह दान पुरुषा दान, दान सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा, आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख, अपने पंथ दे ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨੇਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਾਂ ਘਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ।
ਧਨ ਸੁਮਾਨ ਸੁਨਾਨਕਾ ਜੋਗਲ ਥੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੋਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਗਾ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੱਕ ਪਾਓ ਕੱਤੀ ਐ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬਕਰਾਰ ਖਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ ਪਾਏ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਤੀ ਐ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਤਨ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪੱਗ ਪੁੱਜੇ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤੱਕ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਥੁੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾੜੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤੱਕ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤੱਕ ਨਾ ਅੱਖੀ ਬੇਤੱਗਾ ਪੇ ਮੱਤ ਪੜਤਾ ਕੇ ਅਮਰਾ ਖੱਤ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਓ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿਲਾ ਮਨ ਅੰਦਾਲਾ ਸੁਧਾਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਿਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੋ
Thank you.
क्यों छूटो कैसे तरो पब जल निद पारी क्यों छूटो कैसे तरो पब जल निद पारी राख राख मेरे बिटला राख राख मेरे बिटला जल शरण पारी
Thank you. Oh.
ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਸਵੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ
ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੋਵਾ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਖੀਆਂ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਪਲਾਣੀ ਪੌੜਵੀ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਵਸ ਮਾਰਿਆ ਕੋਠ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਹੀ ਵਾਰਿਆ ਕਰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਮਿਹਨਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਚਰ ਆਈ ਤੋਂ ਖਾਰਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਖਾਰਿਆ
ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏ ਬਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ੍ਰਿਐ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਤਵਾਰੀ ਖਾ ਨਾਨਕ ਸਾਧਵੀ ਬਦੇ ਜਮ ਪੁਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਬਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਸਕ ਜਿੰਨੀ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ ਪੜ ਸਤਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਤ ਨਦਰੀਆਂ ਜਿਸ ਪਾੜਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੋ ਕਮਸਤ ਹੱਥ ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ
Thank you. गई। और सिखों की भुख जब गई पीछे भोर खा खनेरी जन्म एक घर पुत बीजिया टोटाया हर पुन केरी सलो महला पहला पहला सुचाया भाई सुचे बैठाया सुचे अगे रखियो कोई ना भेटो जाए सुचा हो जेविया लगा परम सलो ओथी जाई सटिया किसे हो लगा दो अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया किरत ताहुआ पाक पवित पापी सोतन गड्डिया फुका पया
जित मुख नाम न उचरे बड़ना में रस खाए नान के वजानिए जित मुख थुका पा पंड जमिया पंड जमिया पंड मन गण दिया पंडो हो वै दोस्ती पंडो चल रहा पंड मुआ पंड पाली पंड हो वै बंदान शोक मंदा जित जम मैं राजान पंडो ही पंडियो पंडे बाज न को नानक पंडे वावेरा एको सच्चा सो जित मुख सदा सदा किए पाखा रती क्या नानक ते मुखियो जी जित सच दरबार थोड़ी सब वाके अपना जिस नागी रंग हस रंग रोवे चुप भी कर जा परवाह नहीं किस केरी बाज सचे
नाहा देता खाए दीवाने को कल में मा तुम में
तले लेखा पीड़ छुटे न
ਨਾਲ ਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨਾ ਪੀਓ ਕਲਿਆ ਪੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦਿੱਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ
ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ
ਆਪੇ ਨਾਮ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ
ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ
ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਜਾ
ਆਪਣੇ
ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ
Satguru Pyara
ਤਬ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਵਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆ ਕਿਸਮਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਖੁਸ਼ੂ ਗੁਐ ਮੌਕਾ ਕਿਆਵਾ ਬੀਜੇ ਵਿਖ ਮੰਗ ਮਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਨਕਣ ਦੋਸਤੀ ਕਦ ਨਾ ਵੈਗਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਉਪਨ ਚੱਲੇ ਕਈ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਊੜ ਕਮਾਣੇ ਊੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤ ਵੱਡਾ ਦੂਸਰੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਾਓ ਦਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥਿਓ ਮਹੱਲਾ
ਦੂਜਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਨਾ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੇ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਸ ਕੋਣ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕ ਜੇ ਚੱਲੇ ਹਸਮੈ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਸੁਨਕ ਨੀ ਹੋ ਵਜੋ ਵਿਦੂਣਾ
ਸੇਵਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਧੁਨ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੇ ਪੈਸੋਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਐਨ ਖੜੇ ਦਰਾਂ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾਇ ਕਹਿ ਦੇਖੇ ਥਪ ਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ
ਤੇਰਾ ਨਗੀ ਤੇਰਾ दरबार सच्चा तुद तखत सिरशाह पातशाह ने चर्चा छत
औड़ी वड़ी घुमट अपार तेरा मर्तबा
सर्व कला भरपूर दी सह जत कथा नानक दासन दास तो दिया गै दिनवता
सरो पवन गुरु पानी पिता माता धरत मगत दिवस रात कोई दाई दाया खेल सकल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाच करम रघु करनी आपो अपनी के निडे के जिनी नाम त्याया कैम सकत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम त्याया कैम सकत का नानक ते मुखी उजले केती छुटी ना